Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. Уладзімір Някляеў не прызнае сябе вінаватым. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мясніковіч.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар, выпуск міжнародных навінаў сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала непрымальнымі спробамі ціску на суд заяву ў Вашынгтоне ў развязе адносна справы Хадаркоўскага. Улады Расіі лічаць беспадстаўнымі заявы аб тым, што расійскі суд нібыта выбарачна ўжывае закон у справе былога адчольніка ЮКАСу. Сёння Хамоўніцкі суд у Маскве працягваў зачытваць прысуд Хадаркоўскаму і яго былому кампаньёну Платону Лебедзеву. Напярэдадні суд ужо прызнаў абодвух зняволеных вінаватымі ў раскраданні нафты. Раней ЗША і Нямеччына выступілі са суджэннем судовага працэсу над Хадаркоўскім і Лебедзевым. У заяве Белага дому выказваецца заклапочанасць у сувязі з інфармацыяй пра парушэнні ў часе судовага працэсу. Адзначаецца, што пазіцыя суду падрывае веру ў адданасць Расіі вяршэнству права і негатыўна адбіваецца на здольнасці Масквы мацаваць сувязі з Вашынгтонам. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гідо Вестервелле заявіў, што судовы працэс над Хадаркоўскім і Лебедзевым выклікае шмат пытанняў і сведчыць пра крок назад на шляху Расіі да мадэрнізацыі. Каля 20 тысячаў уцекачоў пакінулі афрыканскую краіну Кот-д'Івуар і збеглі ў суседнюю Ліберыю з-за пагрозы грамадзянскай вайны ў выніку сітуацыі, якая склалася тут пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паводле ведамства ААН па справах уцекачоў бальшыня з тых, хто пакідае Кот-д'Івуар, жанчыны і дзеці. Краіну пакідаюць як прыхільнікі апазіцыйнага кандыдата Уласана Аласана Уатару, які 28 лістапада перамог на прэзідэнцкіх выбарах, так і былога кіраўніка краіны Ларана Гбагбо, які адмаўляецца пакінуць сваю пасаду пасля паразы на выбарах. У краіне абвастрыўся палітычны крызіс, у выніку хваляванняў пацярпелі ўжо сотні чалавек. Вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў на хвалі свабоды. Паводле абвінавачванняў, выстаўленых былому міністру ўнутраных спраў Украіны Юры Луценку, яму можа пагражаць да 12 гадоў зняволення. Усяго супраць экс-міністра распачатыя тры крымінальныя справы. Луценку закідаецца махлярства з афармленнем заробку ягонаму кіроўцу і парушэнню правядзення аператыўнага сачэння ў справе расследавання абставіну атручвання былога прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі. Падрабязнасці трэцяга абвінавачвання, паводле якога Луценку змясцілі ў следчы ізалятар, не паведамляюцца. Луценка ўжо сёмы прадстаўнік ураду экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі, які будзе сустракаць новы год у зняволенні. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр паабяцаў пагадзіцца на вынікі рэферэндуму аб незалежнасці паўднёвай часткі краіны і прызнаць новаўтвораную дзяржаву, калі насельніцтва згаданага рэгіёну выкажацца ў наступным годзе за такія змены. На пачатку месяца Башыр заяўляў, што ў выпадку аддзялення паўднёвага Судану ў паўночнай частцы краіны ўзмоцніцца роля ісламу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме прыкладна праз гадзіну і сачыце за свежымі падзеямі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мясніковіч. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Да гэтага Мясніковіч кіраваў Нацыянальнай акадэміяй навук. Першая рэакцыя на новае прызначэнне неўзабаве, а зараз пра лёс зняволеных і першыя сведчанні тых, хто выйшаў за кратаў. Да 30 снежня следства павінна прад'явіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых беспарадках ў Менску 19 снежня афіцыйнае абвінавачанне альбо адпусціць іх. Следства правяло пакуль што па адным допыце кандыдатаў на прэзідэнта і іх паплечнікаў, арыштаваных па гэтай справе. Сустрэчы арыштаваных з адвакатамі ўсяляк абмяжоўваюцца. Тым часам лік падазраваных па гэтай справе вырас да 25. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Адвакаты Владимира Некляева Тамара Сідоренка і Владимир Букштынаў толькі праз тыдзень пасля затрымання іх падабароннага змаглі яго ўбачыць на допыце ў следчым ізалятары КДБ. На мінулым тыдні тры дні запар яны былі першымі ў чарзе ў пакоі для спатканняў, але да Некляева іх не дапускалі, спасылаючыся на тое, што пакой нібыта заняты. Некія скаргі адвакатаў не дзейнічалі. У сувязі з гэтым грамадскасць нават запатрабавала ў пракуратуры Беларусі: «Пакажыце, што Некляев жывы». Убачыўшы учора позна вечары Некляева, адвакат Тамара Сідоренка паведаміла свабодзе, што стан ягонага здароўя здавальняючы. Хоць наступствы удару ў галаву пры атацы спецназу 19 снежня даюцца ўзнакі. На твары ў Некляева захоўваецца вялізны сіняк, ён скардзіцца на галаўныя болі і высокі ціск, ад якога прымае таблеткі, перададзеныя яму з волі. Пра псіхалагічны стан Некляева Тамара Сідоренка паведаміла наступнае.
Конечно, человеку там не сладко, да, это же какая-то реакция есть, но в целом адекватное состояние. То есть психологически воспринимает нормальную ситуацию, ни агрессии, ни уныния, такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние. Он не говорит, что это было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление.
Поводле спадарыні Сідоренкі Некляев виноватым себе не признае. 19 снежня ён нават не дайшоў до Кастрычніцкай плошчы, ні да чога там не заклікаў, ніякіх беспарадкаў не чыніў. Таким чином, адвокат спадзяецца, што да 30 снежня Некляеву так і не будзе выстаўленае абвінавачэнне.
Ну, вы знаете, что надежда умирает последней. Ну, шансы есть какие-то. Ну, мне странно, лишь юрист немножко. И те, кто ведет дело, тоже немножко юрист. В таком виде, мне кажется, обвинение очень сложно предъявлять.
Не пускают адвокатов и да Олеся Михалевича, Андрея Санникова, Владимира Кобіца, Ірыны Халіп. Фактично, во всех их прошло по одним допыте с уделом адвокатов. Адвокаты нават написали коллективную скаргу генеральному прокурору на недопуск до своих подоборонных, поведомил адвокат Ірыны Халіп Владимир Тоўстік.
То есть посещение практически невозможно, несмотря на то, что мы жалуемся и просим и так далее. Мы сами прорваться туда не можем, только в официальном порядке. А нам сообщают, что нет возможности нам предоставить место для общения. Единственный вопрос, что по другим делам адвокаты проходят в СИЗО к своим клиентам, и для них места есть, а для нас нет.
Тем часам следчы поведомил адвокату Тоўстіку, что сегодня вечер и завтра по обеде его выключуть у СИЗА до Ірыны Халіп. 29-30 снежня выходит термин, каб вынести попереднее обвинувачение тем вязням американки, яких арештовали в ночь с 19 на 20 снежня. Тем часам колькость подозрванных по этой справе выросла до 25, поведомили у правоборончим центре «Вясна». Статус подозрванных отримали поплечник Миколы Статкевича Сергей Марцелев, активист партии БНФ Змитер Новиков, студент Микита Лихавид. Однако покуль никого из тех, кто бил шибы в доме ураду, не затримали. Это вельми дивно, лечить правоборонца Валентин Стефанович.
Тих, кто находится в СИЗА КДБ, из них особисто шибы никто не бил. Это свечит про то, что провоковали эту справу, худшее за все представники спецслужбы. Боюсь, что до конца справы мы таки не побачим этих особых.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Як стала вядома, ўжо сёння, 28 снежня, адбыўся разгляд скаргі адваката Віталя Рымашэўскага адносна змянення яму меры стрымання на падпіску аб нявыездзе. На фармальных падставах, быццам бы з прычыны важнасці крымінальнай справы і існавання пагрозы, што Рымашэўскі можа ўцячы, мера стрымання, утрымання пад вартай, засталася без зменаў. Тым часам на волю выходзіць усё болей затрыманых у сувязі з падзеямі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Але першая вялікая хваля вызваленняў чакаецца заўтра, 29-го. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
З ізалятора на Крестіна выйшаў молодафронтавець Дзяніс Лазар, якого затрымалі яшчэ 18 снежня разам са Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Паводле гарадской управы міліцыі, актывісту абвінавацілі ў крымінальным злачынстве. Нібыта яны з хуліганскіх памкненняў збілі чалавека. Дзяніс Лазар распавёў, што ў турме з ім нават не праводзілі вочнай стаўкі, а з матэрыяламі справы следчы пачаў знаёміцца праз 5 дзён пасля затрымання падазраваных. Яшчэ Дзяніс Лазар паведаміў, што на нейкі час яго пасадзілі ў адну камеру са Дмітром Дашкевічам. Нібыта выпадкова, кажа пра гэта актывіст. З размовы Дашкевічам Дзяніс Лазар зрабіў выснову, што той не разгубіўся і гатовы да любых падзеяў. З Дзяніса Лазара ўсе падазрэнні былі знятыя. Першая вялікая хваля вызвалення ўдзельнікаў акцыі 19 снежня пройдзе 29 снежня позна ўвечары. Некалькі дзясяткаў вязняў выйдуць з ізалятара на Крэсціна. Яшчэ некалькі дзясяткаў будуць вызваныя з Менскага раённага ізалятара, дзе трымаюць затрыманых дзяўчат і жанчын, а таксама з Жодзінскага СІЗА. Пра яго звестак найменей кажа праабаронца Наста Лойка.
Ізалятар Менскага раёна такую інфармацыю прадстаўляюць лёгка, а на Крэсціна там хто выпадкова він сам уже залізти журнал глядіть. Жодна таку інформацію представляється, відмовляється. Також є, ми не відомо навіть час затримання, які писали особним людям, і не відомо по якій схемі, по яким принципам не будуть їх відпускати. Це доволі велика перешкода, бо людей можуть визволяти там навіть там, під повноч. Ну ось я відомо, що з Кристина починають визволяти їздити там коли 9 годин ще вечора, а ось дівчина з Менського районного ізолятора будуть визволяти, починаючи з 10:30. А у жодні на таку інформацію відмовилися, повідомляється принципу. І ми там відомо, що настоящі правоохоронці накерували зворот до прокурора з просьбою, щоб таку інформацію оглушили. І він не сказав, що поки що Жодінський ізолятор ігнорує цю просьбу.
З Жодінського ізолятора вийшов Макар, якого затримали 19 снежня каля центру Вибаркаму у самому початку розгону мітингу. Автобус, у який запхнули молодого чоловіка, незабаром оказався повним людей. Макар згадує, що шмат людей були з травмами, побитими головами, зламаними пальцями. Їм, як могли, оказували допомогу інші затримані, а реальну медичну допомогу пропонували тільки про 7 годин. Самі тяжкі спогади у Макара навіть не про площу, а про першу годину ізоляторного Крестіна. Спочатку їх кілька годин утримали стоячи у холодних коридорах, а кого й на морозі. При гэтым ображали, лаяліся і навіть білі. Ще горше почалося, коли стали складати протоколи.
Почали питати, почали угрожати, бити. Коли, наприклад, хлопчик один відказував на білоруській мові, його міліціант один з розмаху ногою у груді пнув, і він влетів на 2 метри, а в кровать, а в стіну стукнувся, його почали ногами топтати, потім глядять, що ми за чим за гэтым всім назираємо. І він каже, вивезіть її. Нас вивели за двір, зачинили і почали його лупити ногами в усю емоцію. Це, звісно, зразу було вельми-вельми болюче.
У жодінським слідчому ізоляторі, куди Макар трапив після суду, більшість затриманих так само одразу збивали. Правда, як згадує молодий чоловік, некоторі охоронники ставилися до їх нормально, навіть давали послухати примач. І ще одне з назірань у Макара. У камери з ним сиділи 2 хлопці, яких затримали на вокзалі. Ті запевнювали, що не були на мітингу і навіть голосували за Лукашенку. До 19 снежня ці хлопці ніколи б не повірили, що таке обходження з затриманими махчимо в Білорусі. Зараз будемо усім знайомим про це розповідати, казали гетеє сукамерники Макара. Поводь молодого чоловіка, більшість затриманих за кратами трималися мужно і казали, що будуть знову протестувати.
Нагадаю, що у часі масових протестів у Мєнську 19 снежня було затримано каля 700 чоловік.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Радио Свобода протягивая программу. Новим прем'єром Білорусі став Михайло Мясникович. Йон призначений на наступний день після відставки Сергія Сидорського. Нагадаю, що на перших президентських виборах у 1994 році Мясникович керував виборчим штабом конкурента Лукашенки та тогочасного прем'єра В'ячеслава Кєбіча. Однак уже у 95-м став керівником президентської адміністрації Лукашенки, а у 2001 році був призначений керувати Національною академією наук. Свой погляд на призначення Михайла Мясниковича прем'єром пропонує Світлана Калінкіна, шеф-редактор газети «Народная воля». З її гутарів Юрій Дракохруст.
Напевно, сапраўды ёсць людзі, якія непатапляемыя. Наколькі я помню, у 94-м годзе Михайл Мясникович быў менавіта тым чыноўнікам, якога кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашенко абяцаўся пасадзіць на нары ў ліку першых. Але вось, як ми бачимо, Мясникович то приходить, то сходить, його то віддаляють, то наближають. І відомо, що зараз настав той час, коли спотребувалися з одного боку сувязі Михайла Владимировича внутрі чиновенства білоруського, з другого боку ягоної сувязі з російськими колегами, ну і з третього боку здольності гандлявацца, бо зараз наступає етап поділу білоруської промисловості, і ось, напевно, усі ці якості у комплексі і посприяли тому, що прем'єр-міністром став менавіта Мясникович.
Світлана, ось при всій умовності поділу на, так би мовити, голубов і ястребов у білоруському керівництві, до кого з їх належить Мясникович? І ці відбудеться от те, про що ходили многі чутки, що, так би мовити, голуби понесуть великі страти. Ну, в сувязі з 19-м і всім, що було після його.
Я б усе ж таки віднесла Мясниковича до Голубов. Це чоловік, який більш здольний шукати компроміси, ніж вести таку війну на знищення. Хоча це так умовно, але мені здається, він все ж таки буде ближче до Голубов. Наскільки я бачу, нельзя сказати, що некий клан, ну, взяв уверх, застався на своїй посаді керівник адміністрації президента Владимир Макей, хоча всі чекали, що, і навіть його дуже близькі до його люди чекали, що Макей сиде на Міністерство заміжних справ, але ось, як бачимо, поки він застався. З другого боку, Наталья Петкевич, яку умовно относили до Голубов, я лічу вельми помилково, яна повистратила свою посаду. Де вона з'явиться, я впевнена, що вона з'явиться, їй буде некое призначення дадено. Але, ну, це таке, напевно, покуль послаблення ястреба у адміністрації президента.
Міркує Світлана Калінкіна. А ось реакція былого кандидата у президенти Ярослава Романчука.
Коли б это призначение было в 93-м годе, еще можно было сказать, что человек прогрессивный, потому что он тогда ездил еще за межу, с Чигиром, с Богданкевичем, и был таким рыночником. Прошло 16 годов, это значит, что у нас будет подрыхтовка до номенклатурной приватизации, до поделу активов, до того, как просто поделить все то, что еще не поделено, помимо своих. Никаких последовательных рынковых реформ, я думаю, не будет, потому что Мясниковый человек, який кровь и кость номенклатурная. В России была Чубайсовская приватизації і поділ майомості. У нас буде Мясниковичська, Лукашенковська.
Меркує Ярослав Романчук. Сьогодні Михайло Мясникович був призначений прем'єр-міністром Білорусі. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Новим прем'єром Білорусі став Михайло Мясникович. Він призначений на наступний день після відставки Сергія Сидорського. Москва резко отреагувала на нежадання білоруських уладов датерміново визволить громадянів Росії. У Мінську з візитом побувала депутатка німецького Бундестагу Марилію Забек. Поводля її захід повинен знайти могутний відказ на те, що відбувається у Білорусі. Адвокати затриманих кандидатів у президенти подали колективну скаргу на зміну міри стримання. Вони так само скардяться на обмежування доступу до своїх подоборонних. На волю виходять перші затримані, які свідчать про повне беззаконня у обходженні з громадянами. У автоаварії на території Литви загинула відома журналістка і поетка, авторка «Свободи» Тетяна Сапач. У Мінську з коротким візитом побувала депутатка німецького Бундестагу Марилію Забек. Вона заявила, що для її найважніше, каб зняволені у Білорусі чули, що Захід від їх не відворочується, а клопотиться про їх льос. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Марилюя Забек приїхала у Мінськ, не глядячи на калядні канікули, які, по її словах, супали з крутими подіями у Білорусі. Яна відзначила, що тепер саме головне – люс тих, хто у турмах. Бо недопущальне катування у СІЗАЦІ у КДБ Україні, яка з'являється сябром АБСН. Поводля спадарення Бек, включення Білорусі в усходнє партнерство і розв'язу відбувалося не без спречок. Німецький Бундестаг полічив, що такі шлях діалогу правильні, але тепер це треба справдити.
У нас сьогодні 28 снежня, і Німеччина знаходиться у калядным сні. Дагэтуль не було узгаднення політичних позицій, дискусій, як быць далей. І ми пакуль так само у шоку. Ніхто не разлічваў на такое політичне развіццё падзей. Вядома, былі разнагалоссі адносна таго, наколькі трывала і будзе палітыка такой асцярожнай лібералізацыі. Але ніхто не разлічваў на тое, што падзеі складуцца яшчэ больш драматычна, чым у 2006 годзе. Праблема політики санкцій з боку Західної Європи завжди знаходилася під питанням. Наскільки пойде на користь насельництву, коли країна у виніку гэтых санкцій буде прив'язана до Сходу? Тому надання Білорусі доступу до програми Сходнього партнерства було зв'язано з надією, що громадянським ініціативам буде відкритий шлях і перспективи для людей. Тепер нам, видать, доведеться признатися, що це була неправильна оцінка.
Поводля господарення Бек, коли Захід сприймає себе серйозно, то повинен знайти могутний відказ на те, що відбувається у Білорусі тягом опошніх 10 днів, і на те, що один з сябров АБСН агул не зважає на основотворне прынцыпы гэтай арганізацыі. Спадарыня Бэк сказала, што Міністэрства замежных справ Беларусі, з якім была ўзгодненая сустрэча, не знайшло, аднак, для яе часу.
Для мяне найважнейшай, каб зняволеныя адчулі, што захад ад іх не адварочваецца, а клапоціцца пра іх. Я спадзяюся, што ёсць нейкія каналы, праз якія праточыцца вестка пра мой прыезд сюды. Асабліва да тых людзей, якім пагражае шматгадовае зняволенне і якія атрымалі цялесныя пашкоджанні.
Das zumindest irgendetwas durchsickert, dass jemand gekommen ist.
Паводле спадарыня Бэк, нягледзячы на тое, што парламенцкія групы па супрацоўніцтве з Беларусю невялікія і ў Еўрапарламенце і ў Бундэстагу, але яны тут выкажуць цярплівасць і вынослівасць. Яна мяркуе, што ў гэтым кантэксце дэпутаты павінны прыцягнуць на свой бок усходні камітэт нямецкай эканомікі. Яна адзначыла, што калі адчыняцца ўсе брамы турмаў і будуць вызваленыя ўсе дэманстранты, а таксама тыя, хто арыштаваны ў КДБ, гэта было б прыкметай таго, што Лукашэнка зразумеў свае дрэнныя паводзіны і што ён хоча пакінуць адчыненымі дзверы для дыялогу з Захадам. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці прызнае Нямеччына пасля выбараў легітымнасць прэзідэнта Александра Лукашэнкі і ці не падтрымаюць Еўропе патрабаванні апазіцыі аб правядзенні новых выбараў, спадарыня Бэк сказала.
Такія пытанні яшчэ рана ставіць, бо пакуль гэтыя пытанні не абмяркоўваліся супольна. Мы толькі ў студзені адновім іх абмеркаванне. Перад выбарамі была сумесная ініцыятыва міністраў замежных справаў Нямеччыны і Польшы, і пазіцыя гэтых краін павінна адыграць важную ролю. Ад Польшы можна чакаць большай здольнасці правільна ацэньваць развіццё спраў на ўсходзе, хоць бы ў сілу свайго гістарычнага досведу. Я лічу, што Нямеччына і Польша могуць быць важным тандэмам для плённага абмеркавання гэтых пытанняў, але ў выніку мы павінны прыйсці да адзінай пазіцыі ўсяго еўразвязу.
Sollte eine gemeinsame Haltung der Europäischen Union stehen.
Марія Люіза Бэк сказала, што беларускае пытанне будзе ўзнята на студзенскім пасяджэнні Рады міністраў Еўразвязу. Таксама яна паведаміла пра намер неўзабаве зноў наведаць Менск разам са сваімі калегамі, якія прадстаўляюць кіраўнічую кааліцыю Нямеччыны.
Дадам, што прэм'ер-міністр суседняй Літвы выказаў меркаванне, што Еўразвяз мусіць дамовіцца пра агульную пазіцыю па Беларусі. Паводле Андруса Кубілюса, пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія скончыліся затрыманнямі прадстаўнікоў апазіцыі, трэба абраць розныя мадэлі паводзінаў у дачыненні да ўлады ў Беларусі і да яе звычайных грамадзянаў. Пра гэта Андрус Кубілюс заявіў у інтэрв'ю літоўскім медыям. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Працягваем праграму. Родныя, сваякі і сябры рэгіянальных актывістаў, якія былі затрыманыя і асуджаныя за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску, да цяперашняга часу не маюць звестак пра стан здароўя зняволеных. Нават тыя, хто здалёк даязджае да менскай турмы на Акрэсціна, скардзяцца, што міліцыянты не адказваюць на пытанні і не прымаюць перадачы. Пра канкрэтныя прыклады гэта расказваюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. За ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня два дзясяткі жыхароў Магілёўшчыны атрымалі ад 10 да 15 сутак зняволення, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Жыхары Бабруйску Ганна Яраслаў Грудзінскі з такіх людзей. Пра Ганну Яраслава апавядае журналістка Алеся Скопінцава.
Ганна такая рамантычная паненка, пяшчотная і спакойная. Адзін з нешматлікіх людзей у Бабруйску, з которым можна было паразмаўляць на сваёй народнай мове. Абратна, ён такі больш актыўны Яраслаў. Неяк так нечакана выказаў жаданне Міхалевіча збіраць подпісы. За Кастусёва ён проста прынёс подпіс і паклаў. Перад фактам проста паставіў усё. Таксама мы здзівіліся ім.
Ганна Грудзінская на волю мае выйсці заўтра. Ёй далі 10 сутак. Калі пабачыць свабоду Яраслаў, праваабаронцы высвятляюць. Заўтра на волю мае выйсці і жыхар Магілёва Ягор Новікаў. Ён сын вядомага мясцовага палітыка Юрыя Новікава. Маці Наталія Міхайлаўна лічыць, што віна сына недоказанное, а ягоное зняволенне незаконное.
Вообще нас даже никто не предупреждал о том, что ребенок арестован. Потом только по своим каналам наша жена начала узнавать, сказали, что вот такое у нас случилось горе. Могут начаться репрессии.
У Осиповичах чекает Артем дома Дубскага маці Алена Васильевна. Яна лічыць, што сына затрымалі незаконна.
Его позвали по имени, но он обернулся, взяли, мы увезли. Какие-то в штатском. Это как мы 30-е годы. И стали обзванивать все уже на СИЗО, потом только уже нашли, где он. На Крестина.
Градзенщина. Родные затриманных активистов с Градзенщины ездили на Крестина с передачами, але ад іх не ўзялі ніякіх харчоў, толькі мінеральную ваду. Перадае Міхал Карневіч.
Тамара Істоміна сёння прыйшла з ранішніка старэйшага ўнука усхваляваная, бо дзеці пытаюцца, калі вернецца з камандзіроўкі іх тата. Спадарыня Тамара разам з мужам ездзілі ў Мінск на Акрэсціна, вазілі перадачу для сына Юрыя Істоміна, кіраўніка абласной арганізацыі АГП.
Нічого не прынялі з прадуктаў, только мінеральную і сок і ўсё. Нічого не ізвестна, хацела ўзнаць, кады адпускаюць, што не, ніхто нічого не гаварыць.
Еще одна городинка Нина Крапивина так само минулыми выходными ездила у Минск на Окрестина, где находится ее дочка Надея. Але из ее слов, там ничего нельзя добиться, ни на какие питания не отказывают, сустреться не дозволяют. Спадарение Нина расповедает, что у Минску волонтеры передают для затриманных передачи, не покидают вязню без уваги сябры, знакомые и родные. И она упомнена, что ейная дочка Надея дотривает свой термин.
Так каждый день у нее там много друзей, у нее наши родственники, у нее крестные, очень дорогие мне люди, которые поддерживают ее.
Ирина Бетка со слонима так само чекая своего мужа. Кажет, что той может з'явиться только недя 3 студеня. Сумуют у семьи все. Новый год сям'я означить без господара. Яны таксама былі на Акрэсціна. Родныя туды ходзяць штодня, але ніякіх навінаў. Спадарыня Ірына кажа, што знаёмыя і блізкія людзі пра іх не забываюць.
Ну звоняць, так, свае, ну пытаюцца, звоняць, свае звоняць, так людзі, хто знаёмыя. Ну як вам сказаць, самі ведаеце я, када што пастрадалі мірныя людзі.
Гарадзенец Андрэй Пачобут, журналіст, яго затрымалі на плошчы Незалежнасці ў Мінску 19 снежня ўвечары, але ў судзе выпустили.
У аўтазаку опынулася немало выпадковых людзей. Гэта здзівіла нават больш, чым затрыманне ўдзельнікаў пратэсту, зазначае Андрэй Пачобут.
Быў затрыманы хлопец, супрацоўнік філармоніі, у якога 20-е число быў запланаваны выступ. Ось ён прыйшоў з дзяўчынай, у руках у яго былі ноты. Паглядаюць на мапаўцы, хватаюць, ноты ліцяць у разныя стороны. Акрамя таго, ну, 21-гадовая дзяўчына дамовілася сустрэцца з сяброўкай, хватаюць, тягнут, дают дубинкой, впихивают в автобус. Люди, которые выпадково потратили, я чувствую от них такое, что лепш бы я уже вышел на площадь, а выник той самый, я так само за кратами.
Берастейшина. Шмат кто из затриманных на площади неузабаве выйдет на волю, але яны чакают дальнейших репрессий.
Близкий сябр Ганны Дайняк, жыхарки Баранавича, затриманной в Минску на площади 19 снежня, каже, что 29 снежня Ганна выйдет под варты. При гэтым прычына затрымання не толькі Ганы, але сотні іншых людзей на плошчы і пазней пераслед і пакаранні. Гэта страх улады, кажа сябра Ганны Дайняк.
Галасы з рэгіёну Беларусі. А зараз яшчэ дамо слова нашым слухачам.
Молодежна Николай, мой звонок для тех, кто считает прошедшие выборы открытыми и честными, а Лукашенко избранным президентом. Вы задумайтесь над тем, почему телевидение многократно показывало, как опускают бюллетень в урны, даже дети вместо родителей, и ни разу не показали, как и в чьем присутствии подсчитывают голоса. Да потому что подсчета-то и не было. Даже прикормленных корреспондентов телевидения к этому таинству не подпускают. И Лукашенко просто узурпировал власть. Он самозванец.
Звернуться до кандидата у президенты, які знаходяться за кратами. Поважанные кандидаты у президенты, вы перемогли, и народ, и влада гэта ведаюць. И разом с вами мы мацней. Тримайтеся. Гомельщина с вами. Живе Беларусь.
Называются белорусские выборы. Теперь и батька наш Баши Кирилл поздравил от души. И как Господь благословил, чтоб белорусов он давил, чтобы по тюрьмам их совал, чтобы блохами называл. Кто не бежал голосовать, не надо за людей считать. А лозовик наш дорогой, для батьки словно брат родной. Ярмошина, как божий дар, страны великий кулинар. Не важно, как голосовать, важнее правильно считать. поставить минус там, где плюс, поскольку лох наш белорус. Ему бы водки осушить, да колбасой закусить, а при стабильности такой ему не надо на другой. И грех его в том невелик, что свой не ведает язык, что на культуру наплевал, себя долгами повязал.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
І яшчэ пра ініцыятыву нашай слухачкі. Жыхарка Берасця Ірына Лаўроўская заклікае сустрэць Новы год сімвалічна і выключыць святло ў хаце і тэлевізары якраз у той момант, калі традыцыйна з экрану гучаць словы віншавання кіраўніка краіны. На думку грамадзянкі, беларусы такім чынам мы павінны паказаць, што мы салідарныя з тымі, хто быў збіты, знявечаны і прыніжаны, паказаць, што мы разам. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаэл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Масква рэзка адрэагавала на нежаданне беларускіх уладаў датэрмінова вызваліць грамадзянаў Расіі. У Мінску з візітам пабывала дэпутатка нямецкага Бундэстагу Марылюза Бек. Паводле яе, Захад павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач.
Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Сёння ў выніковай перадачы «Падарожжа свабоды» мы паслухаем найбольш цікавых людзей, якія сустрэліся мне сёлета. Прабачце мяне, што скажу банальнасць, але гэта сапраўды так. Самае цікавае ў Беларусі – гэта не помнікі архітэктуры, не маляўнічая прырода, а беларускія людзі, якія часам самі выглядаюць помнікамі гісторыі. Для мяне было адкрыццём, што ў беларускім Палессі пад Ельскам былі некалі нямецкія вёскі. І ў апошній з іх Альзенмаўцы, якая за саветамі стала Розай Люксембург, дажывае свой век сапраўдны беларускі немец. Калі б не катаклізмы 20-го стагоддзя, як разнастайна і страката выглядала б сёння Беларусь, колькі б выдатных людзей засталося бы жыць, колькі б ацалела помнікаў архітэктуры, а колькі б мова гучала, у тым ліку і беларуская. Апошні з мясцовых магікан, стары немец Бертольд Верман, сядзеў на сваёй прызбе і чытаў раёнку. Былы калгасны пастух, сохлы, амаль без зубы, ён прайшоў са сваім народам усе наканаваныя шляхі. Быў і ў Расіі, і на Цаліне, вось толькі ў Нямецчыну не падаўся.
41 году начался, да, так? А мне надо было пойти в школу. Так я не попал, в школу, да, уже, как говорится, выкурили. Ну, поняли, что не поняли,
выслали.
Так? Выслали, да, да. Ну, в России, в России.
А далеко в России?
До Тамбова, да.
Слушайте,
да.
А где вы там жили?
Жили, дома дали, так, в колхозе работали.
А як до вас там ставіліся в Росіі? Тяжко было быць немцам, ці не?
Отлично.
Хоць ішла вайна.
Ішла вайна, але не абвяшчаліся нам отлично. Кацапі, мы кажем, кацапі, так што нет. Сталін нас прозганяў, щоб Боремога не попалі под Германію. Форштейн?
Форштейн.
Вот так. Я не толькі в немецкі забуўся говорить, забуўся. Нема з кем. нема с кем. Я лучше русский язык буду знать, чем белорусский. Бо я в косап говорил. Вы не форштейн, чи не форштейн?
Ну, ферштейн.
Я? Ну вот.
А немцев раскулачивали в 30-е годы при Сталине?
Все было. Два дядька мне забрали, чтобы богатыри были. Мого дядька была, мельница была.
А от них были после некие вестки?
То можно порастреляли.
Расстреляли в Мазыры?
Да. Форштейн, я? Ты гордый форштейн, я? Дач форштейн, я?
Чем отрознивались немцы от белорусов?
У немцев все специально было. Мой батька был столяр, а дядька был кузнец. Дед держал свою кузню. Специалисты были, специалисты.
Слушайте, а вы ведаете, что Лукашенко сказал про Гитлера?
Фу, я плюну, да? Я там было такое, как меня хоть зарежьте, мне звонок, я уже свой жил. И Заган гуд, я че не гуд, Заган.
Гуд.
Гуд, Заган, я? Вот так.
Я народился тут.
Як можна жыць у Беларусі і не любіць беларускай паэзіі, але ж так любіць паэзію, як яе любіць стары селянін з вёскі Чэрнікаўшчыны, што пад Койдынавым могуць сапраўды адзінкі. Беларускае прыгожае слова напаўняе жыццё чалавека сэнсам і красою. Няма ніводнай у Беларусі вёскі, дзе б не любілі народнага паэта Ніла Гілевіча. Але ж у вёсцы Чэрнікаўшчыне жыве асаблівы прыхільнік творчасці аўтара родных дзяцей. Шкада, што іх шляхі да гэтае пары не перасякліся. Такога прыхільніка свайго таленту Ніл Сымонавіч, напэўна, не знойдзе нідзе. Пенсіянер, былы калгасны шафёр Сцяпан Янушкевіч, здаецца, ведае на памяць ледзь не ўсяго Гілевіча. Гэты абаяльны па-беларуску усмешлівы мужычок гатовы цытаваць Гілевіча круглыя суткі і пры любой нагодзе – у краме, у лазні, за беседным сталом, дома і на вуліцы.
Вот, у меня это с молодости и началось. Я только раньше в клубе нигде ни в каком не выступал, только в беседах. И меня настолько вообще восприняли, что я и по сегодняшний день и уже и в клубах выступаю. Коли-николи расскажу, что початок мне и вспомнить чашка. Але я певно не зманю, коли скажу на вочи пляшка, попала рана в першиню. Тады за стол сядали люди, звычайно татовы, сябры. И гаманили при посуде, гули до позднія пары. А калі ж их тата спать проводил, я брал бутельку с-под стола. И в кожной кропельку находил, в кожной кропелька была.
Степан, откуль у вас любовь до поэзии?
Я шофером председателя колхоза возил по Минску, через день в городе был там все это. И я только ездил в библиотечке, где вожика купить. И я наизусть заучил уши мне. Расскажу вам про то, как я ездил в сваты. Было дело молодое, елки сосны лес густ. Сватался я до Галины, с Чэрнікаўшчына была и она. А про зяя уже говорили, не девчина, а весна. И хутка раз стали мы жить разом, я забрал ее с собой. И поверь, она одразу стала некой другой. Ни та что ты той, ни ласки, ни былой доброты. Уже скрипись, как воз без смазки, елки сосны лес густы.
Жонка Галіна за доўгія гады прызвычаілася да мужавых жартаў.
Гэта праўда, вы не крыўдуеце на яго?
Чаго ж на яго крыўдаваць? Гэта ж вясёлая історыя, смешна, інтарэсна. Вот дзядок раскажа, а я бабка паслухаю.
А як часта муж гаворыць вершамі?
Вершами, ну як дзе прыходзіцца. Як бяседа ж бярэцца, дык ён больш такія змястоўныя расказвае сцішкі. А як мы ўдваіх, дык от бывае такі па хазяйству, што пашуціць. Ну, вот гэтакі пражываем.
Я нарадзіўся тут. О, там гэта мая краіна.
А на іншым краі Беларусі, у глухой заходнепалескай вёсцы Бабровічы, жыве і будуе капліцу чалавек з Расіі, Веніямін Бычкоўскі, які доўга шукаў па свеце ідэальнае месца для жыцця і знайшоў яго на зямлі продкаў, на беразе Бабровіцкага возера. Веніямін нарадзіўся ва Уфе. Па прафесіі ён інструктар па турызму. Гэта падцягнуты, моцны, барадаты рамантык. Веніямін шмат дзе жыў і працаваў, але дажываць свой век вярнуўся на зямлю продкаў. Ягоныя дзяды паходзяць з Палесся.
Это будуеце вы?
Ну, все была моя идея первоначально. Благочинный отец Григорий Завоцевич мне дает периодически рабочих. И здесь был уникальный человек. До войны служил. Правда, униатская церковь была, но это не умаляет его заслуг, униатский священник. Это Болеслав Почепка. Но это не только священник, это поэт, писатель, публицист. Но, к сожалению, о нем тоже и здесь, и в Польше почему-то очень скромно. Как-то вот. О нем я собираю.
Чалавеку з Уфы цяжка зразумець, чаму амаль не ўшаноўваецца імя Балеслава Пачопкі, уніяцкага святара, паплечніка Адама Станкевіча, аўтара першай нашай нівы, распрацоўшчыка беларускай лацінкі. Дык вось з-за вышэй пералічанага і не шануецца.
Палесье – то цэлы мір. Вот, честно говоря, я нашел свое пространство. Вот я чем больше изучаю древности Полесья, я понимаю, вот мой мир. Вот. Вот где мне очень дышится. И я не случайно решил строить вот в память людей. Таким образом, я кланяюсь, я, во-первых, хочу их поминали, чтобы не забывали. И в то же время, таким образом, я кланяюсь этой земле, которая дала мне здесь приют и питает сейчас меня.
Веніямін Бычкоўскі сабраў унікальную калекцыю старасветчыны. У ягоны музей прыязджаюць школьнікі з навакольных вёсак. І тут ёсць на што падзівіцца. Як цудоўна захаваўся стары гармонік, як тонка інкруставана старая семіструнная гітара, але больш за ўсё я ўразіўся дзіцячай калясцы 100-гадовай даўніны на каваных колцах.
А это что такое? Дитячая коляска? Я думал, что это чисто городская речь. Нет?
Нет. Ну, конечно, это зажиточно, потому что это кованое. Народ уникальный, потому что жить в тех условиях, ведь это Полесье не то, что мы сейчас видим, а то Полесье это действительно кругом болото, они изолированы, но они полноценно жили.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем выниковую передачу «Подороже свободы».
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой «Свобода.моби».
Знайди «Свободу» у телефоне.
«Свобода.моби».
Свобода, якая завсёды с тобой.
Хвалях Радио Свобода основная тема дня. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаэл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Москва рэзка адрэагавала на нежаданне беларускіх уладаў датэрмінова вызваліць грамадзянаў Расіі. У Мінску з візітам пабывала дэпутатка нямецкага Бундэстагу Марылюза Бэк. Паводле яе захад павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач.
Эфиры «Радио Свобода», тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем выниковую передачу серии «Подороже свободы». Але самы ўнікальны музей сёлета я пабачыў у горадзе старыя дарогі. Называецца ён лінія Лізуры. Гэты музей заўжды чакае наведнікаў у 14-м доме па вуліцы Астроўскага. Пра народнага майстра, рэшчыка па дрэве Ігара Лізуру я чуў неаднойчы. І ад Уладзіміра Арлова, і ад Глеба Лабадзенкі, і ад шмат каго яшчэ. Але іншая справа пабачыць тую лінію на свае вочы. Фантазія, гумар і залатыя рукі гаспадара сядзібы зрабілі сапраўдны цуд. На лініі Лізуры вы імгненна ператвараецеся ў дзіця, якое не можа адарвацца ад сузірання незвычайных цацак. Тут і персонажи беларускай металогіі, тут і воіны ўсіх часоў і народаў, тут скульптурныя групы бытавых сцэн сённяшняга жыцця. Кожную кампазіцыю можна разглядаць бясконца, бо ўсе дэталі, ад гузікаў да выразаў твараў, выкананыя дасканала. Далі Бог, лінія Сталіна са сваімі сапраўднымі танкамі не зарнее ў параўнанні з тэракотавай арміяй Лізуры.
Афганистан. Едут душманы, десантников приторочены на этих самых тельняшках. Здесь он мула сидит с винтовкой, жонки в чадрах минную голову несут от ироголовок. И душманы идут, это охраняют. Такая, значит, караван такой.
А где мужные советские воины?
О, привязаны.
А они лежать привязаны?
Привязаны, да, их, по рукам, по ногам.
Их взяли в полон?
В тельняшках, ага, в полон взяли.
Полон, бежали, взяли.
А вот это батька с сыном. Честь отдает что
хулиганите.
А почему хулиганил? Ну, по телевизору увидел.
А чему вас так тягнет до Александра Григоровича?
Потому что я с ним встречался, он мне подарок подарил.
Гледзячы на лізуравых лукашэнак, зробленых без ценю злой іроніі, я б на месцы першага прэзідэнта зрабіў бы майстру адмысловую замову. Бо такі драўляны лукашэнка глядзіцца куды чалавечней і сімпатычней за ўсе казённыя партрэты, якімі заваленыя кнігарні. Асобнае месца ў лізуравай калекцыі займаюць шахматы. Мне пашчасціла пабачыць шахматы на тэму рускай рэвалюцыі, дзе чорны кароль Ленін і чорная каралева Крупская супрацьстаяць Мікалаю II і імператрыцы. А таксама захапленне выклікалі шахматы на тэму мінулай вайны.
Это шахматы.
Шахматы. Вот кароль, каралева Крэмль, каралева Рейхстаг нямецкая. Вот Сталин с трубкой король. И вот Гитлер. На Катюше кони. У них фау, у нас Катюши такие стилизованные. Концлагерные вышки это одинаково, что у них, что у нас. Здесь в культуре у меня взяли такие шахматы, повезли в Вену в Австрию, значит. И там очередь стояла к салону, к этому художнику. Ну, сейчас 90-й год, только перестройка-то была. И вот эти шахматы мне взяли они. Еще там несколько работ. Хочешь в Париж ездить? Хочу. Вот дай нам эти шахматы, говорит, и еще там 6 работ. Но мы тебя свозим. Мы свозили в Париж. Ну и вот я из-за таких шахмат в Париж поедал.
Больш за ўсё мяне дзівіла, што лінія Лізуры робіцца высілкамі аднаго чалавека. Можна сабе ўявіць, што б меў гэты майстар, калі б ён жыў у той жа Польшчы, мінімум сваю галерею.
Якія адносіны у вас з раённым аддзелам культуры?
Ніякіх адношэнь. Вот я ім выставку эту в городе сделал, защит, объявление висит. И так никто даже не зашел, ни с редакции, ни с отдела культуры поинтересоваться, что ж там за линия Лизуры такая.
Ваша праца творчая, она приносит материальный некий прибыток, она приносит гроши. Тебе это чисто задовольнение для души?
Ну, старый дорог особо не разгонишь. Если так случайно, где-то кто-то нарвется, приедет там. Сотня долларов коль заработаешь раз в полгода. Ну так, вот эти вот сувенирчики делаю на бутылку, грубо говоря, там по десятке там. Лукашенок этих.
Самый дивный твор лизуровой коллекции – «Чернобыль-2086». Тут рукой белорусского мастака водила муза Франциска Гойи. Двухголовый страшный мутант с шалеными вачима.
Две головы, руки четыре, за место ступня копыты, то радиация мутыры, зрабили, Боже, а не ты. Такими просто обход нас бачить. Ученый свет, коли не хлусять. И в облик ведьми незвычайно чекая братков белорусов. Головы будут мокусаться, дезиркать в розные боки. Одна красея будет рваться, другая у заходники.
Я народился тут.
Адным з самых яскравых успамінаў адыходзячага году былі ашмянскія цыганы, якія стварылі сваю арганізацыю, што абараняе іх правы. Там ёсць нават свой ансамбль «Джама Рома», кіраўнік якога, малады цыган Васіль Каспяровіч, вельмі падобны на зорку індыйскага кіно.
И где вам приходится выступать?
О, везде, знаешь, у нас жизнь гастрольная.
Кто запрашивает? Это корпоративы?
Да, корпоративы, свадьбы, профессиональные концерты, выступления. Много. Были в Москве, были один раз. Как по Гродненскому району, так и по Минскому, и вот так вот.
Где можно жить с цыганской песней?
Жить? И выжить? Конечно, конечно. Я этим живу. Я этим живу, конечно, 14 лет. На халтурах, на свадьбах, конечно, это любят цыганские песни, танцы, все. А так вот, в чисто профессиональном сфере это сложно. Мечтать много можно о многом. Но я вам расскажу свою мечту, что да, когда вот выйдет у меня все, там, своя сольная карьера, я думал открыть в Минске там белорусский театр «Румын».
Тинкевич – старая цыганка, сівая, прыгожая, мудрая, шмат чаго ў жыцці пабачыўшая. Нарадзілася спадарыня Роза ў кібіцы, у тыя далёкія часы, калі цыгане качавалі па прасторах былога вялікага княства, і шмат што памятае.
Што нас вспоминаецца найбольш востра, вот чаго не хапае? Вот.
Весело было, сатаніш любой куст. Где понравится место, там шатры делаем, там вечером собираются молодежь. Возле кострах танцы, пляски. Я то, что была там, подлетка такая, она же все помню. Весело было так, хорошо было.
А с чего жили?
Ну, с чего жили?
Гадание.
Гадание, где воровали. А цыганки болото заедут, у деревни куры воруют. Ну, там родители то кони меняют, то это самое, в колхозе воруют этих вот баранов. Так и жили. Сейчас как вспомню, аж стыдно за это.
И как вас сустракали ты вязковцы, каля якой вёски вы вставали?
Да? А вязковцы нормально, но иногда другие так боялись, ой, цыгане приехали, цыгане будут воровать. А там, где вот мы ночуем, никогда не воруем, никогда. А там уже идут другие деревни. А зимой в домах, да, ехали в домах, приедем, попросимся зимой. Ну, уже не я, а уже родители. Угу. Попросятся, мы голову спрячем в эту перину, чтоб не видно. Отец, прячьте голову, а то не пустят нас никто ночевать. Что много детей спрячемся. Отец пойдет уже просится. Сколько у вас там детей? А, уже обманет там немножко детей. Ну, заезжайте во двор, сани заедут, а мы босиком с этих спирин, и по снегу бежим, и все на печь. А сколько ж вас тут, а мои вы деточки, а сколько ж матов, сказали, что немного. А лишь мы такие спокойные были, отец кнут возьмет, тихо, чтоб ваша голоса не слышала, и сидим тихенько себе, как мышь в нору.
Упрошваў тётку Розу паваражыць мне на руцэ ці на картах, нічога не атрымалася.
На хлебзаводзе там я работала. І тоже ў канторы. Все ў цей бухгалтера, все. Только што, Ігнатія, разойдзіце. Погадаць надо. А я і дубала ім, гадаю всем. Это і директор, що это і бухгалтерам всем гадала. І все угадывала. А сейчас удивляюсь за все. Почему не гадаешь? Иногда ж у гости придешь и выпьешь 100 грамм с нами. И пела так хорошо. Я говорю, сейчас Богу пою. Прославляю Господа, говорю. Сейчас говорю, все. Ну и вот так вот. И не гадаю.
тетя Роза. На руку-то зернуть. На линии. Это же не гадание. Просто сказать, что за линия.
Нельзя.
Не?
Говорю, хотя бы золотите мне, я дай, если ни за что не
погадаю.
Моя самая головная беда у тым, что зараз у лепший свет сыходять тые люди, якія памятали Беларусь не советскую. Нават працуючи у колгасах, яны заховывали у памяти стародавние песни и обрады. Сёлета мне вельми пошанцевало у далеким мястечку Глушковичи, что ля украинской мяжи. Ольга Яфремовна Радзілавец, прадстаўніца рэдкай і, на жаль, адыходзячай кагорты вясковых кабет. Ольга захавальніца старых песень і абрадаў. Я заспеў спадарыню Ольгу на гародзе, дзе яна, мажная статная старая, капала бульбу.
Коли же свадьбы не так, как теперь, то закуски наготовили, машины с цветами проехали, вся свадьба кончилась.
И включили магнитофон.
Да, а раней же сами... Все зображали, спевали.
И тут же на граде вашему покорному слугу был показаны обрад колишнего полесского веселья у особах с солеными жартами. Вось послухайте невеликий фрагмент, каб отчуть, накольки ранейшее веселье нагадывало театр и накольки сегодняшние свадьбы подобные на убогую заведенку.
Твахи идут, упец зазирают, те великий горшок каши, те наедятся вон это уже. А маршалки идут и печь грызут, а светилка припечка, а вы свахи бойтесь Бога, да не грызет порога. Вот уже свахи на девок, а девки на свах. А у старшей дружки цицки, как подушки, цицкою порося убила, да на череви осмолила. А мы дядю украли, да под печь заховали. Тупо закотили, а то укачем под перди, чтоб не пердел вельми. Да позирай скоса, ти нема на пече проса. Хоче дядя утекти, бо боится, чтоб не заставили тукти. Вот такие всякие, ой, красиво.
Смешно ж было?
У всякие вот такие перестрелки с комедией, да хороше ж было, господи. А теперь же ничего нема. Он уже хвастается, я ту едипу наготовляю, господи, да ноги. Ох, 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 гек, на том веселье було всього, а песни и танца ніякого нема. На свадьбе треба, щоб була гармошка и барабан. О, а теперь нема. А такие вот люди в возрасте уже под эту дригалку стыдятся танцевать.
А скончыць наше падарожжа хочацца традыцыйнай старадаўняй песняй ад Вольгі Радзілавец. Бо рабства ж калі-небудзь павінна скончыцца, а беларуская песня павінна гучаць вечна.
Ой, ты родзе мой, ты родзінонько моя, а не я ў цябе, а не ты ж у мене, і з родочку не була. Ты хозяину мой, ты порадничку мой, бери жита жмерку, да едь по горелку, ох, да едь по горелку. А ты ж господинька, будь ты картинка, чтоб умела щебетат наши гостей принимат. Да у всех нас, да у всех нас.
У эфиры «Радио Свобода» вы прослухали выниковую передачу серии «Подорожжи Свободы». До новых подорожжев у Новым Годе. С вами был Змитер Бартосик.
Новины Свободы.
Свободу выбора детям. Жизнь!
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.